Elkar Fundazioak 14. ilustrazio eta ipuin lehiaketarako deialdia martxan jarri du. Apirila bitarte izango da aukera parte hartzeko eta 14. edizio honek lehiaketak hiru kategoria ditu. Horren inguruan zehetasunak ezagutu nahi ditugu eta gurean daukagu Borja Goitia. Aupa, eguerdion, Borja.
Guardión denoi.
Bueno, suposatzen dut ilustrazio eta ipuin lehiaketako lehiaketak astapeneko helburu berdinekin jarraitzen duela, ez?
Bai, bueno, aurten 14. edizioa da, askar esaten da, baina bueno, badia urteak eta denetan hartu duet parte. Así que bueno, eta bai, bueno, Elkar Fundazioak bere garaian aurren eta gazten artean irakurtzaletasuna eta sormena bultzatzeko sortuzun ekimen hau eta arrakasta handia izan du egia esan. Iaz, ez dakit pandemia zela edo ez zela edo auskalo zergatikan, baina uste dugu, bueno, uste dugu, badakigu, goia jo genuen, eta 11.000 baino gehiago aurreta gazte parte hartu zuten lehiaketan.
Bueno, harin esaten da.
Hori da, bada zifra bat, eta bueno, posen gaitu, horreko asko posen gaitu. Bueno. Eta aurten, bagatoz, hori, 14. Zea honekin, eta ber, iaz bezalaxe, partaidetza, iaz bezalaxekoa lan, edo inkluso jende gehiu gehitzen.
Bueno, mi bina taugetabiko lehiaketak hiru kategoria izango ditu, eta horiek, bazalduko ditugu, ez? Batetik, ipuin ilustrazioa dago, ez?
Hori da, guk mantentzen dugu hasiera bateko eskema, nik eskarmentua dokatenen gazteek eta, bueno, ezagutzen dute eta ondo funtzionatzen dute eta izuko ondo sandezun bezala irutan banatzen dugu. Orduan, txikienek HH4 eta HH5 eta bueno, ondo lertzeko, 5-10 urteetan in behar dutena da edu zelaietak eta Xabi Arnalek idatzitako hiru lehoi ipuinean oinarritutako ilustrazio bat egin behar dute. Nik irakurri dut ipuina, oso polita da, joku asko ematen du, ilustrazio bat sortzeko. Hori gazenek, bigarren atalean...
bestelako lana, ez? Egin behar dute, ez?
Bai, azken finean, argitaletxe batian indarko luketen lana, ez? Auskalo, hortikan, profesionalak atatzen baldin badia, azken finean horrela gutxi gora bera, ez? Horrela funtzionatzen du argitaletxe batek. Matiz dute testo bat, eta hortikan hainbat ilustrazioa atea behar dituzu. Kasunetan bakarra, eta oso ikusgarria da, oso politia da, ikustea gaztetxoenek ze sormena duten, eta oso ariketa politia da. Eta esan degun bezala, hiru atal horietan, gero bigarrenian,
bai,
pizkat poskortuagoak, gaztetxoago, 11-14 urteetan, LH5, LH6, eta BBH eta kopikurtsoiek, in behar dutena da, ilustrazio bat ipuina bilaka.
Bihurtu, alderantziko lana, ez?
Esan behar da, aurten, iruditegia, bai, kartelegia, eta bai, bineta hau, oinarritu behar dien bineta hau, alai Zubimendiren lana dala, kartela Hansel eta Gretel ipuin klasikoan oinarrituta dago, eta esan degun bezala, alaik landu du bineta bat, sopolitea baita ere, eta jokua ere ematen duna, eta hortan oinarritutan, ipuin bat sortu
behar dute.
Ez luzegia, ez motzegia, horre arauetan ez dut gogoratzen buruz, baina bi horri aldeko ipuin bat, eta baitare, ikusgarria da, zenolako sormena daukaten ere, eta irugarren atale honetan, ja pixkat koskortuenak, amalo amasei urte bitartekoak, hoi, tarte emate jogu komiki gaintzari.
Komikia.
Eta, bai, gai bat jartzen dugu, eta aurten da, euskal pertsonaia baten biografia, edota bizitzaren pasarte bat. Ba, gai hori oinarri hartuta, komiki bat ala bineta bat osatu.
Osatzea.
Hori da.
Eta hori ez, hartu behar dute, euskal pertsonai baten bizitza, edo, bueno.
O, edo pasarte bat.
Edo gindako zerbait, ez? Esan guratua izan bazen, edo.
Efectivamente, eta hor ja, habilidadea libre. Bakoitza kantu dezala, pentsate duna, nahi duna, nahiko librea da, nahiko irekia da. Eta baita ere hemen komikitan ikusi behar da, ze nolako artista daude gurean, ikusgarria da, benetan.
Bueno, ba, hortan datza ilustrazio eta ipun lehiaketa ez, hiru atal horietan, aipatu diguzun bezala Borja, aurreko ikasturtean, ba, arrakasta edo parte hartze handia izan zen, eta, bueno, ba, urten ere, zabalpena egiten ari informazio hori helarazteko, ez, eta iristeko, ez?
Hori da, orain, ba, bueno, promozio kampainan gaude, eta baita ere, bueno, aproxatzen ez, eskerrak emateko, eta artea guztiagatik, eta bai, esan behar da, irekita daukagula, ja, lanak aurkezteko epean, bukatzen dala, apirilaren amairuan, eta ematen du, denborazko geratzen dala, baina lehen bailen ese parte hartu behar duna, esango nioke, lehen bailen bidaltzeko lanak, gero azkenerako hori zer dakarren, eta bai elkar sareko denda batean, edo gure webgunen bitartez helaraztea.
Beraz, presentzialki ere utzi daiteke ez, dendetan, ez? Ba, no, Bilbon bat ditugu, no, beraz.
Bilbon iru dituzue, Barakaldon beste bat, Basaurin, Getxon, bai, gainan bada gude asko, eta Bilbon esan bezun bezala, iru. Asi que inungo arazorik baitare fisikoki lana gure dendetan izteko, eta guk ekoitzan jasoko dugu bere gala.
Suposatzen dut, gero, sariak ere izango direla, ez, parte hartzaien artean banatzeko.
Bai, noski, eta oso interesgarria dira. Gainera, esan behar da, ez degula bakarrikan kontutan hartzen trebezia, habilidade artistikoa. Ez dalako, ba, noski kontutan hartzen degula, baina ez da hori helburua. Badaude hemen beste gai batzuk oso kontutan euki behar dianak, eta horregatik bestela zer gertatuko litzateke. Bakarrikan artistak
bai,
artean irabaziko lukela. Ez, hori ez da gure naia, eta ez dut uste lehiaketa honen helburu bakarra dala. Zeren beste gauzasko kontutan leuki behar dira, adibidez, ez dakit, ba, historio bat isladatzeko gaitasuna. Horrek ez du espreski lotuta eman behar oso ondo marraztearena. Eta goguak, eta dena. Ez da... lehiaketa aluz esaten dan bezala, soberena eta artistarena, ez parametro asko kontutan hartzen dira, eta ba, bueno, sariak ere horrela banatzen dira. Eta sariak, ba, bueno, oso interesgarria dira. Gaina esan behar da, azken urteotan bezalaxe, bi bidelagun babesle ditugula, alde batetik Laboralkutxa, eta beste aldetik Irrien Lagunak kluban, eta bilak, sari pare bat jartzen dituzte mainganean, gero parte hartzen duten artean zosketatzeko. Eta baitare, umen gelakidentzako baitare, edo partartzaileen engeladekidentzako, baliagarriak, nahi dut esan, zuzketan bitartez, ba, ez dakit nungo ikastolako klase konkretu bateiz, irabazi dezakela.
Bai, ez dela persona edo, bueno, gaztetxo batentzako bakarrik, baizik eta kolektiboan ere jasotzeko sariak direla, ez? Eta hori importantea dere, konpartitzeko.
Eta arrakasta asko euki dute goain arte, mm-hmm. Ba, bizitariala, edo, bueno, denetarik, eta oso interesgarriak dira, zera, saria hauek. Orduan, más o menos, ez dugu esango denontzako daudela, baina badaude, bueno, sari handana,
Bueno, ba, hortxe zetasunak, 14. Ilustrazio eta ipuin lehiaketa martxan dagoela, apirilean bukatzen da epea, baina ja dagoeneko, ba, ezan dakoa, ez, aurkezten joan aldira. Aipatu duzun bezala, informazio guztia elkarren webunean ere bada, despistaturik badago, badagoen, hortxe dago, hor ere aurkeztu daiteke, edo esan dugun bezala, ere dendara, bueno, elkar dendetara hurbilduta ere egin daiteke. Bueno, ba, espero dugu ere aurten, parte hartzaile asko batzea, ez? Ilustrazioa ipuinak ilustratzen, ilustrazioa ipuina bilakatzen edo komikia sortzen.
Ba, jala da, guk espero dugu baita ere parte hartzea. Bueno, beti izan da, handia, baina bueno, iaz nola rekorrain genuen, ba, espero dugu aurten rekor hori uzkatzea, ez? Mm. Eta ea, ba, bueno, iazko zenbakia superatzen dugu. Mm. Ongi etorriak, lan guztiak eta partaidetza.
Bueno, ba, hortxe zetasunak. Borja, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Eskerrik asko zuei, noski.